Ja vel, da har jeg lyst til å ta deg med i en meget kjent bibeltekst. Lukas 4, fra vers 16. Det burde jo være kjent stoff for hver eneste en av oss antagelig. Og, men ikke mindre viktig av den grunn. Utrolig viktig, utrolig bra å lese. Nå skal jeg dele noe som for meg er en form for hjertebudskap, da. Noe som er, liksom, har blitt så viktig for meg. Og som er sikkert en slags litt overskrift og litt sånn motto litt sånn for tjenesten jeg står i nå da. Og så kan du gjerne si litt mer om det etterpå. Vi har flettet det inn, men nå leser vi teksten. Lukas 4, fra vers 16 i Jesu navn. Så kom han til Nazaret, hvor han hadde vokst opp. Og som han hadde for vane, gikk han inn i synagogen på sabbatsdagen, og han sto frem for å lese. Og de ga han profeten Jesajas bok. Og da han hadde åpnet boken, fant han stedet hvor det var skrevet. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede dem som har sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få syn igjen, og for å sette undertrykte i frihet, og for å rope ut et nådens år fra Herren. Så lukket han boken og ga den tilbake til tjeneren, og satte seg ned, og alle som var i synagogen rettet øynene sine mot ham. Han begynte da å tale til dem. I dag er dette skriftordet blitt oppfylt for ørene deres. Ja, det var jo en del vers, og dette kalles jo for så vidt for flere ting. Kalles gjerne for Jesu programmetale, eller Jesu programerklæring. Du vet at når hver ny regjering har tiltrådt, det ser jo hver fire år, så kommer man med en programtale, programerklæring, der man har jobbet seg sammen, og sier at dette er programmet vårt, dette satser vi på, dette går vi for, dette skal vi jobbe med, dette er fokuset. Og så har man jo også den årlige trontalen til kongen da, i Stortinget, som der og kongen da leser regjeringens da, årlige program. Og i dag dette er altså kong Jesus sin trontale, det er virkelig kongens trontale, det vi leste her nå, hans program. Og vet du, når vi velger et parti da, et politisk parti, så velger vi vel et parti, forhåpentligvis, ut fra programmet deres. Man velger de basert på programmet. Vi har valgt Jesus basert på hans program. Basert på den han er, det han sa han skulle gjøre, og faktisk det han gjorde til punkt og prikke. Dette var jo programmet han fulgte rundt omkring, og sa jo med frimodighet at dette har blitt oppfylt mens dere har hørt det på. Så han sier jo, og det, da er det formodig altså, da er det litt mer enn en sørlending, og sier at det, folkens, dette vi leser nå, sa han, dette gjelder meg, sa han. Tenk å si det i sin egen hjemby. Står frem, og da fikk de jo litt sånn tankekjør, folket. De sa, ikke dette er Josefs sønn, og han har jo vært med og snekker av møblene våre, og litt den stilen der. Så Jesus var frimodig og sa, dette gjelder meg. Dette har blitt oppfylt og blir oppfylt på meg. Og det var jo det Jesus kom for å gjøre. Han kom for å helbrede de sønderknuste hjerter. Han kom for å gi blinde syn igjen, altså fysisk helbredelse. Han kom for å sette undertrykt i frihet, altså mennesker som plager av onde ånder og sånne ting. Og så kom han for å rope ut et nådens år fra Herren. Og egentlig ser det jo sånn at Jesu programtale er vår programtale. Vi har overtatt den stafettpennen. Det vil si det er jo han som gjør det gjennom oss som enkeltmennesker, og gjennom våre liv og gjennom menigheten. Så det er han som virker i oss og gjennom oss å fullføre og fortsette sitt eget program. Så vi får lov til å være med på det som Jesus har sparket i gang for et par tusen år siden. Og det er fantastisk. Så vi har ikke noe annet å by på egentlig enn Jesu eget program. Å få lov til å bringe helbredelse til de sønderknuste hjerter, bringe fysisk helbredelse, rope ut et nådens år fra Herren, og forkynne evangeliet til, jeg håper å si, selvfølgelig ikke bare fattige, fattige og rik, alle sammen. Forkynne ut evangeliet. Det er programmet, og det var Jesu program, og det er vårt program. Dette med nådens år, skal jeg si litt om det. Jeg skal si litt om overskriften min også. Da. Det er bare min overskrift, selvfølgelig, som er rett fra hjertet. Drømmen om forvandlede menneskeliv. Drømmen om forvandlede menneskeliv. Det har mer og mer gjennom, man må jo si at det har alltid vært det, men det har blitt allikevel sterkere gjennom det siste år. En sterkere drøm om å se virkelig begjær etter å se forandrede menneskeliv. Nå hørte jeg at Erik, var det neste søndag du skulle virkelig fortelle fra Kambodsja? Ja, da får du høre virkelig om mange forandrede, forvandlede menneskeliv. Og som blir sagt her, så har jeg da tatt steget ut I en fulltidsforkynnertjeneste, frittstående forkynnertjeneste, og har kommet reise utenlands, innlands, og på seg der det måtte bli åpent, sånn sett. Men jeg har vært med og hatt, kjørt en del møtekampanjer og sånne ting gjennom noen år, på siden av det var pastor. Og egentlig så hadde jeg lengsel etter det gjennom flere år, og var sammen med min tidligere pastor I Stavanger, Arnfinn Klemmensen. Vi kjørte en del pastorseminarer rundt omkring I tidligere Sovjetunionen, Russland og Hviterussland og Estland og rundt omkring, og kjørte seminarer for pastorer. Og fikk nok allerede den gangen, og det jo en del år tilbake, liksom misjonsgløden, misjonsvisjonen, misjonsviruset inn I under huden. Og så jobbet jeg da 3 år etterpå det, fra 2002 til 2005, I Sarensdal, på Bibelskolen der, og det jo da å være I det miljøet som Sarensdal var og det gjør jo noe med en da, selvfølgelig. Da ser en jo, der åndes misjon veldig sterkt. Og så hadde jeg egentlig I alle år en drøm om å få være med på møtekampanjer, og se Gud helbrede mennesker, og se mengder av mennesker respondere på evangeliet. Og det første man så der, eller den første gang jeg liksom fikk liksom peiling på at det sånn fantes, det var midten på 80-tallet, da man gjorde 30 år tilbake I tid. Når de første videoene til Reinhard Bunke begynte å komme ut på markedet, vet du, og man fikk se... Vet du, dagens mennesker vet knapt hva video for noe, men det var fantes noen sånne store plastikbokser man kjørte film gjennom. Oi, nå forstand den litt. Det bare sånn drar opp og ned? Ja, det hydraulisk system. Fantastisk. Og det var så gripende å se da, når mennesker I store antall kom løpende til scenen, til plattformen, for å overgi sine liv til Jesus. Og det var utrolig... grepen av det, og jeg fikk sånn lyst til å være med på den slags, se den slags, og få lov til å være med og forkynne evangeliet på den måten der, sånn. Og så gikk det likevel mange år, for jeg var med leder ungdomspastor I Stavanger og holdt på med masse menighetsliv, og som sagt reiste litt I Østeuropa også, sammen med pastoren min da. Så kjente jeg på det at når vi da kom til Sarensdal, så følte jeg så sterkt på det at jeg ville virkelig finne en måte til å komme ut I akkurat den type tjeneste også da. Og den gangen fikk jeg, første runden på det var nok med Rikard Lundgren, for de som, du vet nok hvem han du kjenner de fleste. En herlig evangelist fra Sverige da, som var med, han og noen andre da, til Pakistan. Og prekte der, delte på forkynnelsen, og fikk se da folk som hadde vært døve, bli helbredet, en dame som fortalte spedalsket, hadde forsvunnet fra hendene og armene. Og fikk se virkelig mennesker respondere på evangeliet, bli helbredet, bli frelst, folk vittne om at det var utfritt for onde ånder og så videre og sånn. Og fikk se egentlig at det evangeliet vi leser faktisk om I Bibelen, det fikk man da altså se demonstrert. Og siden har det ikke helt godt, jeg skal ikke si slag I slag, for det vil jeg gjerne ta hardt I. Jeg ble pastor I Froland, og har på siden av det reist 2-3 ganger I året og hatt enten møtekampanjer, seminarer, ofte pastorseminarer, og også mindre settinger enn det, selvfølgelig. Og det har vært fantastisk. Men som sagt, så har det vokst frem bare en større lengsel gjennom det, til å se forandrede menneskeliv. Så for meg det en slags overskrift, drøm om å få se menneskeliv forandre av Guds kraft, av Guds kjærlighet. Og det var det Jesus snakket om. Han ville se menneskeliv forandre til ånd og til sjel og til kropp. For evangeliet, det dekker egentlig alt. Det berører mennesker først og fremst I det indre, og ut fra det såkornet av Guds liv som plantes inn I et menneske, så Gud I stand til å gjøre hva som helst. Og husker selv når jeg var for 3,5 år siden var nok det. Jeg var med Øystein Aasen første gang til Nepal, og også fikk møte mennesker på en måte mye, mye tettere på, enn bare at man vittner på en plattform på et stort sånn korstog. Og møte, sitte I huset til mennesker, og sitte rundt samme bål som mennesker, og få røyk I håret, og røyk I lungene, og spise grillede tomater og maiskolber og alt mulig. Og liksom høre historier av mennesker som før hadde vært voldelige, før hadde hatt kreft, før hadde, ja, også død, hadde stått opp og alt mulig. å se det så på nært hold, så skaper det også en mye større lengsel, at vi ønsker å se det, ikke bare der ute, men også her hjemme. Det så viktig. Evangeliet Guds kraft til frelse for alle mennesker som tror, for jøde først, og så for greker, og det har kraft i seg til å forandre mennesker. Jesus snakket jo om dette med nådens året, og han sa han kom for å forkynne et nådens år fra Herren. Det jo fra 3. Mosebok, kapittel 25. Dette nådesåret. Han skal forkynne et nådens år ifra Gud. Og vi lever jo i det nådens år. Det var noe som Jesus kringkastet, annonserte og sa, jeg kommer for å forkynne dette nådens året. Og vi lever i dette nådens året, som gjerne kalles for nådens tidshusholdning, menighetens tidshusholdning, og så videre og sånn. Men det jo hentet fra 3. Mosebok 25, der hver 50. år i Israel, så skulle man fri, det skulle bli en total nullstilling av alle ting. Mennesker så hadde blitt gjeldslaver, og som gjerne da hadde solgt seg selv og sin familie til en storbonde, og blitt slaver da i mange, mange år. Det 15 år, så skulle man blåse i basun, i shofar, over hele landet, og man skulle blåse ut når det frihet. Nå skal alt tilbake, nå skal det nullstilles, nå skal man få lov til å vandre tilbake fra sitt liv som slave, som gjeldslave, tilbake til sin opprinnelige gård og grunn. Man skulle ikke dyrke jord og så og jobbe med jord, man skulle spise det som sådde seg selv, og det som bare på seg, ja, kom opp av seg selv. Og det var liksom bare frihet, det var frihet fra gjeld og slaveri, det var liksom, det må ha vært fantastisk å oppleve det der. Har du møtt mennesker noen gang som har blitt fri fra gjeld? Jeg har møtt noen sånne, par tilfeller, mennesker som hadde rotet seg inn i forferdelige gjeld med livet sitt, altså gjeld til banker og til finansieringsselskaper og så videre og sånn. Og det jo TV-programmer på den, sier luksusfellen eller smellen eller hva i verden heter, for jeg blir alle klok på alt det der, hva det heter. Og man møter de mennesker som har bare viklet inn sitt liv i mye elendighet. Men jeg har møtt et par personer som fikk gjeldsanering i gjeldsletting. Og hva det betydde for dem, hva enorm lettelse det ga inn i ditt liv. Hvordan man kunne liksom virkelig senke skuldrene, virkelig kjenne at det mange, mange kilo vil liksom lesse av livet, for at man fikk slettet sin gjeld. Nå kan ikke vi her i dag, vet du, overfor mennesker love den type gjeldsanering overfor banken og sånt. Men vi har et budskap om at Gud er interessert i å slette vår syndegjeld. Syndeskyld og syndegjeld. Frigivelsesåret kalte man også dette nådensåret. Et år med frigivelse. Og Gud kan det. Gud vil det. Kolosserbrev 2,14 sier at gjeldsbrevet som gikk imot oss, det tok han og naglet til korset. Ikke det fantastisk? At på grunn av menneskers synd og skyld og gjeld, så man opparbeider seg et gjeldsbrev, opparbeider seg et rulleblad, og for Gud, som en hellig Gud, som en perfekt Gud, som krever egentlig fullkommenhet. Men på grunn av vår ufullkommenhet, så opparbeider man med oss gjeld og for Gud. Og den gjelden kunne vi aldri betale. Om det skulle ta en evighet og to, vi kunne aldri klare å betale tilbake det vi skyldte Gud. Men der tok Gud vårt gjeldsbrev. Han tok gjeldsbrev fra deg og meg, og sa at nå tar vi det, og så spikrer vi det fast til korset. Så når Jesu hender og føtter blir spikret fast, så ble vårt gjeldsbrev, det vi skyldte Gud, det som vi skulle betale tilbake til Gud, det ble spikret fast på dette korset. Det vårt budskap. At mennesker skal få lov til å oppleve det, at vi kan forkynne det. Og det så sterkt når mennesker kommer dit hen med sitt liv, at man får lov til å mennesker som kommer til veis ende med seg selv, er herlig å se. For da tar man liksom et skikkelig tag og løper i Guds armer, løpe inn i Herrens åpnende favn. Når man ser at det nok er nok, nå har jeg viklet inn mitt liv alt for mye, nå har jeg gått lenge nok i syndens elendighet, nå løper jeg til der det finnes nåde og frigivelse å få. Akkurat sånn som den bortkomne sønnen selvfølgelig også da leser om i Bibelen. Det finnes gjeldsanering for hver eneste en av oss, vet du. Og det er så fantastisk å se når mennesker nettopp kommer inn i det. Og jeg må si, min drøm er, for min del, og jeg tror sannelig, det er ikke bare min drøm, men jeg tror det er alles drøm. Jeg tror faktisk at det der, den drømmen der må jo ligge I hver eneste gjenfødte kristne. Gjenfødte troende, at man har lyst til å bringe dette budskapet ut. Det finnes en lengsel I oss etter å se ekteskapelig gjennombrettet. At mennesker blir helbredet fra sin sykdom. At mennesker får fred med Gud. At mennesker får tag I et nytt liv. Og vi her sitter med dette programmet til Jesus, og denne programtalen, som også vår programtale og program, selvfølgelig. Og det fantastisk. Tenk deg at I dag nådens år fra Gud. I dag nådens dag, sier Bibelen. Ikke I morgen, men I dag. Og når Jesus hadde lest sin programtale, så sa han jo det at jeg skal forkynne et nådens år for Herren. Og jeg tror ikke tilfeldig at han akkurat der lukket igjen. Han hadde ikke akkurat vår type Bibel da. Men han rullet sammen bokrullen, vet du. Og så stoppet han der. Nådens år fra Herren. For det som kom etterpå var jo midt I et renn egentlig. Sånn. Det var ikke, så lukket han igjen. For etterpå står det en hevnens dag fra vår Gud. I dag nådens tid. I dag nådens år. I dag det frigivelse. I dag hjelper Gud. I dag det mulighet for mennesker å finne omvendelse. Hevnens dag fra Gud, den kommer. Dommens dag kommer. Oppgjørstime kommer. Alt det der kommer en gang. Men I dag det nådens tid. Så mennesker kan finne Gud og få nåde og få hjelp. Og det ikke rart at Paulus sa at jeg skammer meg ikke over evangeliet. Fordi det en Guds kraft til frelse. I dette evangeliet, I budskapet om Jesus, og I selve forsoningsverket, som ord om korset, så der, sier Bibelen, det en Guds kraft. Det en Guds kraft for de som tror på det, så det en Guds kraft, så det en dårskap for de som går fortapt seg I 1. Korinterbrev, kapittel 2, det vel der? Der. Ord om korset, en dårskap, idioti, til å le av for de som går fortapt. Det jo det man gjør. Man avviser det. Men for de som tror på det, så det en Guds kraft til forandring og til frelse. Så når Paulus sa, og snakker da videre der, og I 1. Korinterbrev kapittel 1 og kapittel 2, så sier han jo det, nesten sånn, det veldig sterkt å si at, å lese det, at han sa at de kom svak, redd og skjelvende, sa han, og forkynte Guds vitnesbyrd for dere. Det litt, kanskje litt merkelig å se for seg den tøffe Paulus-typen, og se at han var liksom der, at han var litt sånn, svak, rett, skjelvende. Og jeg tenkte på det. Hva betyr det egentlig? Antagelig, det godt mulig at det betyr at han var egentlig redd for at han skulle skygge for dette budskapet. At hans egen intellekt, hans egen visdomstale som han snakker om, og sånn, hans egne ting på det viset skulle skygge for dette enkle budskapet om Jesus. For han sa, jeg vil ikke at deres tro skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Og det har sannsynligvis kan altså en av oss oppleve siden vi sitter her I dag, at mennesker kan si oss I forhold til vår tro, men kan også svare tilbake og si, du har kommet for sent. Jeg har opplevd Gud. Jeg har opplevd han. Jeg har sett hva han kan gjøre med mennesker. Jeg har opplevd hans kraft, hans liv, hans kjærlighet og forandring I mitt liv. Vår tro grunnet på Guds kraft. En personlig opplevelse, en personlig oppdagelse av virkelig hvem denne Jesus for en person. Du vet, Gud glad I folk. Det vi enige om. Du enige I det? Gud glad I folk. Gud elsker mennesker. Gud vill etter å ville ha tag I menneskers liv, menneskers hjerter. Han vill etter å tilgi mennesker, etter å gi mennesker et nytt liv, en ny sjans, nåde. Til og med ofte datamaskiner og sånne, de bedutter, vet du, de har sånne nullstillingsknapp. Har du rodet det veldig til med alskens innstillinger, så kan du gå tilbake til de opprinnelige innstillingene, hvis du vil det, hvis du virkelig ikke liksom har ja, fått for mange rare innstillinger. Sant? Og sånn egentlig til frigivelsesåret. At man får lov til å komme tilbake til sitt utgangspunkt. Utgangspunktet at vi var skapt til å leve som Guds barn. Utgangspunktet var at vi var skapt til barnekår hos Gud. Men hør, I Lukas evangeliet, kapittel 15, så det tre historier og tre lignelser som handler om verdien I et menneske sitt liv. Verdien som et menneske har. Og den første jo denne her lignelsen om disse sauene, en gjeter, en bonde som hadde sauer. en banal fortelling som nesten, hvis man ikke passer oss, så tenker man at det en sånn enkel historie som hører mest hjemme på en søndagsskole med flannel og graf. Men han viktigere enn som så. Han hører der hjemme der også, men han hører hjemme på et vanlig voksenmøte. Jesus sier det. Og utgangspunktet var nettopp dette her, fra Lukas 15, fra vers 1-3 der, så står det, alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Det var opplegget. Alle tollere og syndere. Tollerene og syndrene, de løp etter Jesus, ville høre på Jesus. Så står det etterpå, som en respons på det, så står det at fariserne og de skriftlærde klaget og sa, denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med den. Så Jesus var tollere og syndere og svenn, de kom til ham, da ble det klage og anklagelse og kverulering på det fra de religiøse. Og så kommer Jesus med tre fantastiske historier, fantastiske lignelser om som forteller menneskets verdi og Guds kolossale jakt og kjærlighet etter mennesker. Og da kom jo han med denne enkle historien om disse, den mann som hadde 100 sauer, og så er det bare en sau som går seg bort, og det er jo ikke så himla mye da, det er bare 1%. Men så sier Jesus at selvfølgelig vil denne her som har disse sauene, han vil leide så vilt han kan, så voldsomt han kan, for å få tag i den ene sauen som har gått seg bort. Og da sier Jesus, og hans konklusjon på det dette, på samme måte, sier han i vers 7, på samme måte, skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over de 99 rettferdige som ikke har bruk for omvendelse. Så Jesus gjensvarte denne her anklagelsen om at det var for mange tollere og syndere rundt ham. Så kommer Jesus altså med disse historiene for å forklare menneskets verdi, og Guds hjerte, og Guds kjærlighet for mennesker. Og så kom han med en annen lignelse, og da var det ikke en bonde, altså en sauegjeter eller en bonde, da var det dama, og da handler det jo selvfølgelig ikke om sauer, siden det var damer, mener jeg, det handler om mynter. Og da sier Jesus at det var en dama som hadde 10 sølvmynter, og hvis det var en av de myntene, og leide jo endevende huset, vet du, og leide over alt, for å finne den ene mynten, hadde jo 9 andre da. Det var ikke nok. Måtte ha den siste mynten. Måtte ha 10 mynter. Og så kommer denne liksom enkle historien. At du da endelig har funnet mynten sin. Så er jo ikke om det er sånn som kvinner flest er da. Det skal man ikke dra det for langt, vet du. Men du sier, vet du, forteller naboer og springer liksom. Folkens, gled dere med meg. Jeg har funnet den mynten jeg savnet. Den har jeg funnet igjen, vet du. Gleder seg over det. Og igjen så kommer Jesus lærdom da. Så sier han, på samme måte, akkurat på samme vis som denne dama lettet til denne mynten, og gleder seg over at du fant han, på samme måte er det glede hos Guds engler over en synder som omvender seg. Og den siste historien Jesus drar liksom i den sammenhengen er jo denne litt lengre historien og lignelsen om den bortkomne sønnen. Og den kjenner vi så godt til, og den er lang, så den trenger ikke, ja, vi skal ikke bruke veldig mye tid på den. Men du kjenner den jo, og du vet hvordan denne sønnen da kom til seg selv etter han hadde rasert sitt liv og gått totalt liksom konkurs på alt han hadde sløst bort. Sitter som en ydmyk, elendig kar og gjeter griser og spiser grisemat. Så lite hadde han igjen av livet sitt. Så lite verdighet var det igjen. Og så sier han bare det, at jeg må gjøre en ting, jeg skal vende tilbake hjem til faren min. Jeg kommer ikke til å be om å bli en sønn, jeg har brakt så mye skam på livet hans, så mye vanære, at det er neppe aktuelt å bli en sønn. Men jeg kan sikkert få lov til å være en tjener, få lov til å være en dreng på gården som bor i et lite skur ute der, og få være med og jobbe litt, og få hvertfall litt mat som betaling. Det var liksom det han så for seg. Og så kjenner vi historien, at han kom tilbake, faren så han langt dekke, løp han i møte, Og møtte han med full omfavnelse, ny kapp og ring på fingeren og full fest, enkelt og greit. Og sier jo at vi gleder oss for vår sønn som var død, har kommet tilbake og blitt levende igjen og sånt. Hvilket evangelium vi har. Hvilket evangelium vi har å bringe ut til mennesker. Og vet du hva? Vi har lengst selvfølgelig til å se det overalt i denne verden. Det er lett å alltid tenke Afrika, Nepal, India, Kambodsja, rundt omkring, og juhu, så kjekt og herlig. Og det er bra, vet du hva, men vi må virkelig be og søke Gud mer, og legge inn det gir at vi fortsetter mye, mye mer i Norge. At mennesker som nedsunkne i rus, i alternativ åndelighet, i hva som helst, brutte relasjoner på alle bøver og kanter, eller hvem som helst, enten det de som nederst på samfunnsstigen, de har gått i stykker for, eller mennesker som lever på, liksom, som ressurssterke mennesker, for å kalle det det. At alle mennesker, også i Norge, skal få se viktigheten av å bli frelst, viktigheten av å motta Jesus som Herre og frelser i livet sitt. Du vet at ifølge 2. Korinterbrev, kapittel 5, så har jo Gud lagt ned et budskap i oss. Og det budskapet enkelt, i hvert fall liksom sitert og sagt enkelt her av Paulus. 2. Korinterbrev 5 og fra vers 18-20, at Gud har lagt budskapet om forsoningen ned i våre liv. Han forsonte verden med seg selv. Han tilregner ikke verdens misgjerninger. Og så har han gitt oss budskapet om forsoningen. Og så sier Paulus, det som om Gud sier gjennom oss, bli forsont med Gud. La dere forsone eller forlike med Gud. Og det jo sånn at sannsynligvis det jo sånn at når du stikker ikke på bensin til bilen din eller noe sånt, så står du gjerne ikke frem på bensinstasjonen og sier akkurat de ordene da. Bli forsont med Gud. Nå snakker jeg med naboen. Bli, du sier, herr Hansen, bli forsont med Gud. Så kremter du litt, og så sier du det liksom med litt skjelvende stemme, vet du. Ordentlig, åndelig stemme. Man sier det gjerne ikke på den måten, men likevel så er det som er budskapet som brenner i den troendes liv. At vi ønsker at mennesker skal bli forsont med Gud. Og så må det sies og formidles og kommuniseres på den måten som man får nåde til, og som er liksom bra og forståelig og gangbart og så videre. Men det det som er budskapet. Det det vi vil. At mennesker rundt omkring oss skal bli forlikt med Gud. Skal bli forsont med Gud. Skal bli venn med Gud igjen. Skal bli barn av Gud. Og det tilbudet står ved lag. Men lever i nådens tid, og Guds armer vidåpne nettopp for at det skal skje. Og det fantastisk at vi kan få lov til å være med og være redskaper på nettopp akkurat dette. Forvandlede menneskeliv. Mennesker som får sine liv totalt forandret, får verdigheten sin tilbake igjen, blir tilgitt sin synd, får begynne å vandre i et nytt liv. Mennesker som før gjerne var ned, sunken enten i synd eller i sykdom, at vi også på en helt ny måte skal formidle helbredelse til mennesker overalt. Formidle frimodig helbredelse til mennesker. Amen. Mennesker er klar. I Froland, ikke liksom i Froland misjonskirke, men for det jo flere forsamlinger i Froland, og noen menigheter, og noen litt mer sånn vekkelsesenter og type stil. Men det sterkt å se at det er en del ungdommer nå som blitt frelst der. Folk som har levd i et vilt liv, folk som har levd i rus, og så videre sånn, og som har blitt virkelig forvandlet av Guds godhet og av Guds kraft. Og som har slått inn fullstendig inn på en helt annen vei. Så jeg har en liten fin historie, minst en, gjerne to. Det var sønnen vår, dette her, akkurat dette her, som bare kjente at han gikk ut av Rema 1000, sikkert et halvt år siden, kanskje ett år siden. Gikk ut fra handlet på Rema 1000 i Froland, og kjente når han gikk til bilen, at en av de to som satt i kassene der, hadde smerter, enten var de nakke, skuldre, et eller annet smerter i livet sitt. Sånn. Så tenkte han at, nei, nå kjører jeg hjem. Det var så dumt å snu seg og gå tilbake igjen. Men så følte han, Herren var veldig på han og sa at, er det meg du vil tjene og ære, eller er det deg selv? Det lett å seife, vet du, og si at det var sikkert bare noe tull, jeg kjører hjem heller. Men så gikk han tilbake igjen til de to som satt der. Og sa, hvem er dere som har vondt der og der? Og så var det en ung gutt der som hadde vondt. Jeg vet ikke om det var nakke, skulder, nakke. Og så ba han foran bare sånn full fart over disken. Og han ble umiddelbart frisk. Og han, jeg sier ikke at det kan være medvirkende årsak, men han er i hvert fall, han var ikke frelst da, men han frelst i dag. Og springer mye på møter og brenner for Jesus. Sant? Og jeg vet ikke, det var ikke vår sønn som ba med han til frelse, men det kan ha vært medvirkende. Og Gud er så raus, og Gud er så god, at han vil også helbrede mennesker, møte mennesker, hjelpe mennesker før, mens de enda er Guds fiender, for å si det sånn, sant? Men det ultimate og det viktigste er at man selvfølgelig blir frelst, det er helt klart. Det er det Gud vil, og det er det som finnes på Guds agenda. Det er så fantastisk. Skal høre en historie fra, jeg har reist tidligere da med en kar som heter Per Hulgård, heter han. Vi har reist en del, hadde møtekampanje i Pakistan, var med i hvert fall, noe Bangladesh som har vært sammen. Han dansk evangelist, og han fortalte en historie, hvordan han, og han har reist en del i USA også, og prekt Guds ord. Hadde møte helger og sånt i USA, det noen år siden dette her. Og så, han fri på mandagen da, som han ofte har. Og så skulle han reise videre ned til Sør-Amerika dagen etterpå der igjen, så han ville virkelig fri på mandagen for å virkelig hente seg litt inn. Og så ringer etter den møtehelgen han hadde hatt i denne byen, så ringde da pastoren og spurte og sa det at skulle vi ikke tatt en tur til fengselet i byen? Fordi at han kjente på det at man skulle tatt en tur i fengselet. Og Per Hulgård sa det så ærlig at han var mindre motivert for det. Han var trøtt og var fokusert på å ha en fri dag, og så reise videre og følte han virkelig trengte det. Men han ville jo være litt åndelig også, så han kan ikke si helt nei, men han dro litt på det, men han ble liksom med til byens fengsel. Og så får de komme ned til den mest sikre avdelingen, den mest strenge bevokte avdelingen i fengselet. Og det var 3 etasjer under bakken, faktisk. Og for å ha møte der med en liten gjeng med fanger, og det ligger ord. Og så det en av de fangene som sier det at jeg er nødt til å snakke med dere alene på tomannshånd. Og det får de lov til. Pastoren og Per, de får snakke med denne mannen her, som forteller at han, jeg tror, hvis jeg ikke husker feil, så han har fått 90 år bak murene. Det jo sånn som skjer, sånn som for USA. Og fortalte at fra jeg var 7 år, så har jeg bodd på gata, sa han. Og før den tid, så fikk han så mye juling og så mye elendig hjemmene fra. Ble et ødelagt, elendig menneske. Flyttet som guttunge ut på gata og sa at jeg har gjort alle de kriminelle handlingene som du kan bare tenke deg enkelt og greit. Det ikke en ting han ikke hadde vært borte, ikke en ting han ikke hadde gjort. Og vet du hva? Så hadde han den morgenen sagt til Gud, Gud i himmelen, hvis du finnes, så må du åpenbare det for meg. Så må du bevise at du har et nytt liv, og du har en fremtid for meg. Og bare 2-3 timer etterpå, så sitter han og snakker med Per, og denne pastoren, som deler evangeliet med han. Og han blir frelst, og får et helt nytt liv. Sånn er vår Gud. Tenk at han hadde bedt den bønnen, og ropt i sin nød til Gud, at du må sende noen. Ikke om han bare, skal jeg ikke si noe som jeg ikke har dekning for, ikke om han bare med at Gud skulle sende noen, men han sa, Gud, du må åpenbare deg. Det må finnes hjelp. Hvis du finnes, så må du møte meg. Og der altså, kjente denne pastoren den dagen, at vi skulle ta en tur i fengselet. Og sånn er vår Gud. Sånn er evangeliet. Det ønsker Gud gjør for så mange, mange mennesker. For andre mennesker. Og om å si at det har gjort mer og mer inntrykk på meg å møte mennesker også i Froland i siste året. Mennesker som har bakgrunn fra rus og kriminalitet, prostitusjon og sånne ting. Og se hva Gud virkelig kan gjøre i menneskers sitt liv. Og kjenne på det for min del, og rimelig og temmelig sikker på at vi kjenner det likt for meg frelst. Vi har en drøm i vårt hjerte. Og se forandrede menneskeliv. Man drømmer i vårt hjerte til å være et redskap for at mennesker skal bli forvandlet av Gud. Vi har prekt en gang, det 3,5 år siden, det tror jeg. Meg og en annen kar fra Froland, Inge Røysland. Vi var i Kenya, hadde møtekampanje opp med Victoriasjøen i Kenya. Og det prekte vi, og det var på lørdagkvelden faktisk, med dette skjedde. Da var det en mann der. For vi hadde møte på rutebilstasjonen, hadde en sånn møtekampanje der. Men var sånn, i de landene, vet du, er det sånne Toyota Mini busser på 10-15 seder. Så denne mannen kjørte en sånn buss, han som hørte på evangeliet, vi prekte der, han som med åpent vindu og i bilen sin der, og hørte evangeliet. Han hadde opplevd at kona hans hadde sviktet han, gått ifra han, og begynt å leve med andre menn, og leve liksom et sånn tilfeldig liv på det viset. Og det hadde bygd sånn et hat opp i han, at han hadde bestemt seg den dagen til å faktisk ta livet av kona sin, finne henne og ta livet av henne. Så hører han evangeliet om Jesus, og så går han ut av bilen, og så kommer han frem og blir frelst. Og som ikke det er nok, så ser han at det, i den rekke av de som ble frelset, står faktisk kona hans og overgir sitt liv, også hun. Og da skjønner du at det både er et det ble et avlyst mord den dagen. Og faktisk fortalte han på møtet dagen etterpå, at han hadde tenkt å ta hennes liv, og etterpå ta sitt eget liv. Så det ble et avlyst mord og et avlyst selvmord. For at man fikk høre evangeliet om Jesus. At det var en nåde å få. Og det er nåde og en ny begynnelse for alle mennesker å få i denne nådens tid som enda finnes. Vi vet ikke hvor lenge den tiden finnes, faktisk. For en dag så kommer en hevnens dag for vår Gud. En dag så kommer oppgjørstime, og Gud skal dømme alle ting, og så videre. Men vi vet, i dag er Herren å finne. Og kjenner bare det at jeg vil dele disse tingene for, at, for å skape bare, og minne oss på denne lengselen om at vi lever for at mennesker skal få sine liv forandret. Mennesker skal møte Gud. Mennesker i dette området skal møte Gud gjennom ditt liv. Mennesker i dette området skal møte Gud gjennom denne menigheten, selvfølgelig. Amen. Det finnes nåde å få for alle mennesker. Men vi har et nådens budskap å bringe ut i Jesu navn. Himmelske Herre, jeg bare ber at disse enkle ord som jeg har delt her i dag, om at det finnes, om forvandlete menneskeliv, drømmen om å se forvandlete menneskeliv, at det er det vi bare berører oss, fyller oss, Herre, fyller vår bønn, fyller vårt fokus, Herre, fyller fokus, Herre, både utad til andre land, men også fyller vårt fokus, Herre, til å nå mennesker rundt omkring, Herre, i dette området og de områdene vi er satt i, Herre, så bare ber jeg om at vi skal få lov til å se det bare så mye, mye mer. Mennesker finner et nytt liv, fordi at vi får lov til å være med på ditt program, Herre. Vi får lov til å være med på ditt program. Herre, at du er Herren stående over oss, så vi også kan forkynne et gledesbudskap for de fattige. Ære deg for det i Jesu navn. Amen.